Përshëndetje nga Praga, nga Arber Vllaiu dhe tekniku në studio me Ajr Elshani dhe mirë se vini në këtë emision të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor lajmeve veçojmë. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë dhe të nxitur nga media. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, arrin sot në Kosovë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane. Në mungesë të ligjit të pagave, pamundësohet kategorizimi në sektorin e shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themë gjërësisht për gjitha të titujt lajmeve që i dëgjuat deri tani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë presidentin e zgjedhur Donald Trump. Është ky hapi i parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka qenë paraparë dhe se është diskutuar për shumë situata ta përfshirë dhe disa vështërsi. Në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sërish ka patur protesta. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë dhe të nxitur nga media. Protesta pasore u zhvillua në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshuan në autostradë duke bllokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshuan në qendër të Baltimore, disa prej cilëve bllokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë janë arrestuar, tha policia. Në Denver, një turm prej rreth 3000 persona shumblodhën në rrugë. Rreth 300 qytetarë umblodhën në qendër të Dallasit, ndërkohë që 500 të tjerë dolën në rrugë në Louisville, Kentucky. Një ditë më herët, 5 persona u arrestuan në Universitetin e Kentuckyt. Disa qindra njerëz vërshuan rrugët më të ngarkuara në Los Angeles, duke shkaktuar rradh disa kilometrash në trafik. Më shumë se 1000 student nga San Francisco organizuan një marsh në përqytet. Shumica protestuesve në Kaliforni po e shtyjnë propozimin për shkëputje nga Shtetet e Bashkuara me argumentin se ekonomia e shtetit dhe numri i popullatës është më i madh se sa shumica e shteteve. Trump është përgjigjur në Twitter me shumë e padrejtë. Ndërkohë, presidenti Meksikës tha se ishte optimist se vendi i tij do të ketë marrëdhënie pozitive me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht retorikës anti-Meksik të Trumpit gjatë fushatës bënë të ditur BBC. Enrique Pena Nieto tha se ai dhe Trump janë pajtuar të takohen mbasi gjatë periudhës tranzitore përpara inaugurimit të Trumpit në janar. Më herët zoti Trump tha se ishte një nder i madh që takoi presidentin Obama për të biseduar për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Zoti Obama tha se përparësi e tij ishte që ta lehtësoj një tranzicion që siguron se presidenti ynë i zgjedhur është i suksesshëm. Besim në zhvillimet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me një lajm nga Kosova. Në Mitrovicën Veriore në rrugën më të ngarkuar janë vendosur tre pano me fotografinë e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Në pano të mëdha me shkronja të mëdha në cirilik shkruan serbët e kanë mbështetur, kurse në gjuhën angleze serbët ishin për krah të gjatë gjithkohës. Në anën tjetër, për krah fotografisë së madhe të Trump janë edhe fotografitë e presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Shqipërisë Edi Rama me citatet e deklaratave të tyre. Pres fitoren e Clintonit, shqiptar votoni për të, dhe Trump president është kërcënim për Shqipërinë dhe marrëdhëniet shqiptare-amerikane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioneri për politika evropiane të fshinësisë dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn do të qëndroj sot për një vizitë në Prishtinë. Sipas agjendës së publikuar nga zyra e Bashkimit Evropian, Hahn do të takohet me autoritetet politike, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, kryeministrin Isa Mustafa, zëvendëskryeministrin Branimir Stojanovic dhe ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Në orët e mbrëmjes, Hahn dhe deputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek do zhvillojnë një takim me të gjithë liderët e partive politike për diskutuar për nevojën e tejkalimit të krizës politike, me theks të veçantë në çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si një prej kriterëve kryesore që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës si kusht për heqjen e vizave. Ndërkohë, Ulrike Lunacek ka kërkuar nga politikanët e Kosovës të kryejnë detyrat që kanë marrë mbi vete. Sundimi i ligjit dhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetën dy kushte të paplotësuara për liberalizim vizash. Kosova ka dështuar të bëjë reformat në fushat e caktuara, e sidomos në atë të drejtësisë të cilat i ka kërkuar Bashkimi Evropian vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane dhe të fushës së drejtësisë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lunaçek ka theksuar se i ka nxitur dhe i nxit kuvendin e Kosovës dhe politikanët e Kosovës që ta kryejnë pjesën e tyre të punës sepse për ta marrë sinjalin e gjelbër nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, topi është në fushën e tyre dhe Chelsea në duart e tyre.
I'm so strong and demanding on Kosovo politicians to deliver on promises that they have been giving.
Unë fuqishëm kërkoj nga politikanët e Kosovës që ti realizojnë premtimet që i kanë dhënë apo që i kanë nënshkruar, ka thënë Lunaçek, duke ju referuar dy kushteve që kanë mbetur për liberalizimin e vizave. Ajo ka thënë gjithashtu se nuk ekzistojnë garanci të 100% se Kosova mund ta marrë liberalizimin e vizave në rast se i përmbush dy kushtet e fundit, por në rast se ato përmbushen sipas asaj për krahasit e Kosovës, në procesin drejt liberalizimit të vizave do t'i kenë argumentet e forta kur kjo çështje do të shtrohet në Këshillin e Ministrave të Punave të Brendshme të vendeve të Bashkimit Evropian. Lunaçek gjithashtu ka komentuar edhe deklaratat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të mërkurën kishte shkruar në rrjetin social Facebook se Bashkimi Evropian është i paqartë rreth të ardhmes evropiane të Kosovës dhe se kjo është arsyeja e theksimit të shumë ngjecjeve në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Bashkimit Evropian.
The European future for Kosovo, that is something that is still there, that is still not just on the paper but also in the big majority of governments.
E ardhmja evropiane e Kosovës është diçka që ekziston ende aty, jo vetëm në letra, por në mesin e shumicës së madhe të qeverive, në Komisionin dhe Parlamentin Evropian. Por të dyja anët duhet i kryejnë punët e tyre. Nëse Kosova nuk i kryen punët e saj, atëherë as ne nuk mund të vazhdojmë t'i kryejmë punët tona. Nëse fajsojmë palën tjetër, kjo nuk ndihmon, ka thënë Lunaçek. Vizita e Lunaçek në Kosovë po zhvillohet pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën nga Komisioni Evropian, raport që evidenton hapat pozitiv të Kosovës, por edhe kriteret që duhet përmbushur për marrjen e vendimit për liberalizimin e vizave. Njohësit e integrimeve evropiane dhe të fushës së drejtësisë vlerësojnë se gjatë vitit 2016 marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian kanë shënuar përparim në aspektin politik, por në aspektin e reformave të rekomanduara nga kjo e fundit, Kosova vazhdon të ngecë. Shenoll Marremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në aspektin politik Kosova lavdërohet të ketë shënuar përparime me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim me rekomandimin e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, si dhe me përparimet e shënuara që ndërlidhen me dhomat e veçanta të gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Por në anën tjetër, sipas tij ajo po vazhdon të dështojë të ndërmarrë reforma evropiane esenciale për mungesë të vullnetit politik.
Por sa i përket reformave dhe funksionimit të shtetit, institucioneve, mishqenjes individëve, të punësimit, ekonomisë, domethënë mbesemi larg tepër larg dhe mundem direkt me konkludu që kjo qeverisje nuk ka funksionu dhe nuk ka bo asnjë ndryshim substancial sa i përket ndërmarrjes reforma për me ecë Kosovën më afër BE-s.
Në raportin e fundit të progresit për Kosovën nga Komisioni Evropian thuhet se Kosova mbetet vend që duhet të punojë më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjejë gjuhë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë për reforma ekonomike dhe në dialogun me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kjo është programi mesditës i Radios Evropa e Lirë. Në Kosovë të gjithë mjekët paguajnë njësoj, pavarësisht se në çfarë lëmije kanë specializuar. Kjo në mungesë të ligjit të pagave që pamundson kategorizimin e pagave në këtë sektor. Por profesionistë shëndetësor kanë thënë se kjo ka bërë që edhe shumë mjek kryesisht të lëmet të kirurgjisë, emergjencës e mjekimit intenziv të ikin nga Kosova për të kërkuar punë e kushte më të mira të punës jashtë vendit. Për vështirësi të tjera, raportin vazhdim nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i pagave. Kjo ka bërë që të gjithë mjekët specialistë, pavarësisht në çfarë lëmije punojnë, të paguhen njëjtë me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Por profesionistë shëndetësor e vlerësojnë këtë fakt si jo të drejtë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Seidiu, i tha Radios Evropa e Lirë se kategorizimi i pagave duhet të ndodhë pasi që siç thot ai, përgjegjësia në punën e mjekut varet nga lëmia që ai ka specializuar dhe përgjegjësia dallon.
Po në sektorin e shëndetësisë janë mjaft punë ose lëmi të cilat kryen punë më me përgjegjësi me dëshmëri më të lartë, duke përfshirë do thotë edhe dëmtimin e shëndetit të mjekut dhe nga ai aspekt edhe ekzistojnë disa beneficione si shtatësi i shkurtimit të punës, ndaj pushimi i zgjatur i punës. Në aspekt i pagave, mendoj se NATO lëmi i zhdashtë do të një dalëm dhe një kategorizim.
Ndryshe gjatë anketimeve nga organizatat të ndryshme që u janë bërë mjekve, del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë pagën në një deputeti, në mënyrë që të punoj vetëm në sektorin publik. Ndryshe, 120 deputet të kuvendit të Republikës e Kosovës marin pag mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. E kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës Gjemail Selmani, ka thënë se ligji i paga vendon se është i gatshëm tashë 3 vjet, ai ende nuk është proceduar për miratim.
3-4 vite që ligjin e kanë gatshëm dhe ende nuk e kanë proceduar. Kjo është shumë me rëndësi jetike për gjithë punonjësit e Kosovës, sepse kategorizohen edhe vendet e punës edhe bëhet sistematizimi i pagave.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre. Federata ka kërkuar që të bëhet ligji për paga në sektorin e shëndetësisë, pasi kjo është edhe kërkesë e Bashkisë Evropiane. Në Kosovë, 3 vjetët e fundit kanë ikur rreth 400 mjek duke kërkuar punë dhe kushte më të mira të punës në vendet e Bashkimit Evropian më gjerë. Sidoqoftë, sipas ulumtimeve që ka bërë Federata Sindikale e Shëndetësisë, njëra nga arsyet e ikjes së mjekëve nga Kosova është paga e pamjaftueshme, sidomos te ata të lëmit të kirurgjisë, emergjencës e mjekimit intensiv. E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë për të ditur se çështja e nivelizimit të pagave do të rregullohet me ligjin e pagave. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep hollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Ministria e Shëndetësisë është e interesuar që të shoqëroj sa më parë një ligj i cili rregullon në formë unike apo lineare çështjen e pagave, mirë po sponsoruese e një ligji të tillë është një ministri tjetër, kështu që në aspektin kur rregullohet edhe për sektorët e tjerë, sigurisht edhe sektori shëndetësohet dhe të regullohet me të njëjtin leq.
Ka thënë Zoti Hoti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
6 afgan janë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur kur një sulmues vetvrasës taliban drejtoi kamionin me mjete shpërthyese drejt konsulatës gjermane në qytetin Mazar-e-Sharif, tanë zyrtarët. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme gjermane tha se shumica personelit të konsulatës përveç dy vetave kanë arritur të ikin të sigurt e të palënduar dhe janë evakuuar derisa forcat afgane dhe ato speciale të NATO-s kanë zbrapsur sulmuesit e armatosur rënd. Zyrtarët tanë se konsulata është dëmtuar rënd nga sulmi që filloi vonë më 10 nëntor dhe për cilin talibanët tanë se ka nisur një revansh për më shumë se 30 civil të vrarë nga pushtuesit e pafe në sulmin e fundit ajror në Kunduzin Verior. Ushtarak rus thonë se posedojnë dëshmi për përdorimin e armëve kimike nga rebelët në qytetin e rrethuar të Alepos. Ekspertë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes kanë gjetur një sasi të pashpërthyer të municionit artilerik që ju takojnë terrorizmit dhe që përmbajnë substancë toksike, thanë ushtarakët në një deklaratë më 11 nëntor. Sipas deklaratës, substancat toksike në municionin e rebelëve me shumë gjasa përmbajnë gaz klorin dhe fosfor të bardh. Përdorimi i klorinës si armë është i ndaluar me Konventën për Armët Kimike, të cilës Siria iu bashkua më 2013 pas trysnis nga aleati i saj Rusia. Ministria ruse e mbrojtjes tha se një analizë më e thellë do të bëhet nga laboratori ushtarak rus. Zëri bariton, këngëtari dhe tekst shkrues i njohur kanadez Leonard Cohen ka vdekur në moshën 82 vjeçare, ka njoftuar djali i tij Adam. Babai im ndroi jetë paqësisht në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha Adam Cohen në një deklaratë. Ai po shkruante deri në momentin e fundit me sensin e tij unik të humorit. Hollësitë e vdekjes nuk janë bërë të njohura. Varrimi do të bëhet në Los Angeles, por data ende nuk është vendosur. Dëgjojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë të përditësuar, gjeni edhe në faqen në tonë të internetit në europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, po para se të ndajmë ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet se janë profesionist dhe të nxitur nga media. Na dëgjoni prapë në emisionet e radhës në ora 16:00 bashkë miru dëgjofshëm.